Sura ya 24, taifa laangamia kwa kukosa maarifa. Upendo na ahadi za Mungu kwa Israeli vimekuwa vya masharti kutegemea na utii wao. Katika mlima wa Sinai, waliagana na Mungu kuwa watakuwa tunu yake kupita watu wote. Waliahidi kwa hicho kabisa kuwa watamfuata siku zote. Walisema maneno yote Bwana aliyosema tutayatenda. Kutoka sura ya 19 mstari wa 5 mpaka wa 8. Baada ya kutolewa amri 10, alafu zikatolewa sheria na hukumu nyingine za kuwahusu, pia waliahidi na kusema maneno yote Bwana atakayonena tutayatenda, nasi tutatii. Maana kama haya yalirudiwa mara kwa mara. Kutoka sura 24 mstari wa 3 mpaka wa 7. Mungu aliwachagua Waisraeli kuwa watu wake, na wao walimchagua Mungu kuwa Mungu wao na mfalme wao. Wakati muda wa kuzunguka zunguka kwao ulipokuwa karibu kuisha, masharti ya agano hili yalirudia tena pale Baal Peori, mpakani kabisa na nchi ya ahadi. Wakati watu wengi walipoingia majaribuni na kuangamia, wale waliobaki walifanya upya nadhiri na ahadi yao kwa Mungu. Musa aliwaagiza na kuwaonya kabisa kuhusu mambo ya mbele, kwamba wasijaribu kuiga njia za mataifa wala kushirikiana nao kwa vyovyote. Musa aliwaagiza Waisraeli akisema, na sasa e Israeli, sikilizeni amri na hukumu ni wafundishazo, ili mzitende mpate kuishi na kuingia na kumiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiongeze neno ni waamurio, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu ni waamurizo. Angalieni ni mwafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu, akili yenu katika mataifa watakaozishika amri hizi zote, na watasema hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 6. Waisraeli walikuwa wameagizwa hasa ili wasiache njia za amri ya Mungu, ambazo katika kuzitii watapata nguvu na mibaraka. Jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 9. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 9. Mstari wa 15 mpaka 16. Mstari wa 19 na 23. Hayo ndiyo yalikuwa maagizo ya Musa kwao. Usije ukayasahau mambo yale uliyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Fungu la 9. Mambo waliyoona kuhusiana na kutolewa kwa sheria katika Sinai yasifutike katika maisha yao. Maonyo kamili yalitolewa kwa Israeli kuhusu ibada ya sanamu na watu wa mataifa yaliyowazunguka. Waliagizwa, jihadharini nafsi zenu, basi msije mkaziharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu za kuchonga mfano wa sura yoyote. Usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulipoona jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu amewagawia watu wote chini ya mbingu zote. Jihadharini nafsi zenu, msije mkalisahau agano la Bwana Mungu wenu alilofanya nanyi, mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa umbo la kitu chochote ulichotangazwa na Bwana Mungu wenu. Kumbukumbu sura 4 mstari wa 15 mpaka 16, mstari wa 19 na mstari wa 23. Musa alitaja mabaya yote yatakayowapata kama wakiachana na sheria za Mungu, akiita mbingu na nchi kuwa mashahidi. Alisema kuwa ikiwa baada ya kuishi katika nchi hiyo kwa muda mrefu wataiacha ibada ya kweli na kuanzisha ibada ya sanamu na kuanza kuziabudu, ghadhabu ya Bwana itaamshwa na watachukuliwa kutoka katika nchi yao kama watumwa na kutawanywa miongoni mwa mataifa. Karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi muivuikayo Yordani kuimiliki. Alionywa akisema, hamtafanya siku zote ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa na Bwana atawatawanya kati ya mataifa, nanyi mtasalia watu kidogo. Hesabu yenu katika makabila mtakayopelekwa mbali na Bwana, na huko mtatumikia miungu kazi za mikono ya watu, miti na mawe, hawaoni wala hawasikii wala hawanusi. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 26 mpaka 28. Maneno haya ya unabii yalitimia kwa sehemu siku za Waamuzi, walakini yalitimizwa kikamilifu wakati wa Israeli walipotekwa na Waashuru na Yuda walipotekwa na Wababeli. Uasi wa Waisraeli uliendelea kwa taratibu, kizazi hadi kizazi. Shetani alirudia majaribu ya kulifanya taifa teule la Mungu lisahau sheria na amri na hukumu alizokuwa wameahidi kuzishika milele. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 1. Alijua kuwa kama akifaulu kuwapotosha Waisraeli wamsahau Mungu na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, hakika wataangamia. Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 19. Adui wa kanisa la Mungu hapa chini hakuwa amezingatia hali ya huruma ya Mungu, kuwa ingawa si mwenye kuhesabu mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, lakini utukufu wake mwingi, mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Kutoka sura 34 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mbali na juhudi za shetani, walakini hata hali ya giza kuu inaonekana kuwa hakuna njia wala tumaini. Mungu kwa rehema zake huingilia kati na kujidhihirisha. Aliwapa Waisraeli mambo yote yaliyohitajiwa na taifa. Mungu husema kwa kinywa cha Hosea, nijapomwandikia sheria yangu katika amri 10,000 zimehesabiwa kuwa na kitu kigeni. Nilimfundisha Efraimu kwenda kwa miguu, niliwachukua mikononi mwangu, hawakujua ya kuwa niliwaponya. Hosea sura ya 8 mstari wa 12, sura ya 11 mstari wa 3. Kwa upole Bwana alikuwa amekaa pamoja nao, akiwafundisha kwa njia ya nabii wake kanuni ya juu ya kanuni, amri juu ya amri. Kama Waisraeli wangesikiliza maneno ya manabii, wangeepukana na mambo ya kutekwa yaliyowapata. Kwa ajili ya ukaidi wao, Mungu alilazimika kuwaachia waende utumwani. Ujumbe wake kwa kinywa cha Hosea ni kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Katika kila karne uasi ulifanyika juu ya sheria ya Mungu, ulifuatiwa na matokeo yale yale katika siku za Nuhu. Wakati kila kanuni ya kutenda haki ilipovunjwa na maovu yalipojaa tele na kutapakaa kila mahali, kiasi cha Mungu kutoendelea kuvumilia ilitolewa. Nitamfutilia mbali mwanadamu aliyemuumba usoni pa nchi. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7. Katika siku za Ibrahimu, watu wa Sodoma walivunja sheria ya Mungu wazi wazi na kumdharau kwa dhahiri. Maovu yale yale kama ya watu wa siku za Nuhu yalitendeka. Watu wa Sodoma walipokuwa wamevuka rehema za Mungu na uvumilivu wake, waliwachoma kwa moto wa Mungu wa kulipiza. Muda ule, kabla makabila 10 ya Waisraeli hayajachukuliwa utumwani na Waashuru, maovu yale yale yaliyofanywa na wenzao yalikuwa yamefanywa. Sheria ya Mungu ilikuwa imetupiliwa mbali, na hali hii ilifunguliwa maovu ya kila aina kwa Waisraeli. Hosea alisema, Bwana ana mateto na wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ili kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na damu, hugusana na damu. Hosea sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 2. Unabii wa hukumu ulitolewa na Hosea na Amosi, uliambatana na ahadi za utukufu utakaokuja pia. Makabila kumi hayakupokea ahadi yoyote ya kurudi kutawala Palestina tena. Wao watadumu kuwa watangatangaji kwa mataifa mpaka mwisho. Lakini katika unabii wa Hosea walipewa ahadi ya wokovu. Inasema, wana wa Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme wala mtu mkuu, wala sadaka, wala nguzo, wala naivera, wala kinyago. Baada ya hayo, wana wa Israeli watarejea kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, nao watamwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku za mwisho. Hosea sura ya 3 mstari wa 4 mpaka wa 5. Hosea anaelezea kwa lugha ya unabii kwa yale makabila 10 mpango wa Mungu wa wokovu kwa kila mtu atakayekuwa mwaminifu kwa Bwana, mibaraka iliyokusudiwa kwa wana wa Israeli walipokuwa watiifu katika nchi ya ahadi. Tazama Hosea sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 17. Katika siku za historia ya mwisho wa dunia hii, agano la Mungu kwa wote watunzao amri za Mungu litarudi upya. Siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na wadudu wa tambahao. Nitavunja upinde na upanga na vita katika nchi, nao watalala kwa amani, nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Hosea sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 23. Siku hiyo mabaki ya Israeli na hao waliopona wa nyumba ya Yakobo watamtegemea Bwana mtukufu wa Israeli kwa kweli. Isaya sura ya 10 mstari wa 20. Kutoka kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa, watu watawitikia ujumbe, mcheni Bwana na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Watu kutoka kila mahali waitika, msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na hata chemchem za maji. Watu watajinasua kutoka katika kila mtego na kusimama mbele za ulimwengu kama minara ya rehema za Mungu, ambao watatambuliwa na malaika na wanadamu kuwa wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 7 na mstari wa 12. Bwana asema, angalieni siku zinakuja ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye, na yeye akanyagaye zabibu atamfikiria yeye apandaye mbegu. Nayo milima itadondosha divai tamu na vilima vyote vitayeyuka, nami nitawarejeza tena watu wangu wa Israeli waliohamishwa, nao watajenga miji iliyoachwa na kukaa ndani yake. Watapanda mizabibu na kula matunda yake, nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena. Amosi sura ya 9 mstari wa 13 mpaka wa 15.